Pojdite, pojdite. In učite, in učite.
In šli so. Dobar dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Tudi v naši misijonski rubriki pozdravljeni na to prvo adventno nedeljo. In prav ta, prav advent narekuje tudi vsebino naše današnje rubrike. Pogledali bomo namreč v adventni koledar 2025 k zgodbam upanja iz misijonov, k zgodbam, ki jih boste lahko slišali tudi v našem programu. Prvo skrajšano verzijo ob 7 in 10 minut ste danes že lahko ujeli. Zvečer ob 18 in 35 minut pride še daljša zgodba upanja iz misijonov. Naslov se mi zdi tako lep in poveden, da pravzaprav ni kaj vprašati, za kakšne zgodbe gre. Pa vendar me zanima, kje je korenini ideja za letošnji adventni koledar misijonskega središča Slovenije. Tajnik središča je z menoj v studiju Janko Pirc, ki ga prav lepo pozdravljam. Janko, dobro jutro in prav res, kje se je rodila ideja in kako dolga je bila pot do izvedbe? Zgodbe si namreč v resnici ste jih zbirali z vseh koncev sveta, kjer delujejo slovenski misionarji, tam so se zgodbe v resnici zgodile, potem jih je bilo treba pa zapisati, pa ugibam prav.
Ja, dobro jutro, lepo pozdravljeni vsi. Res je, Jure, tele zgodbe so se rodile že lani takle čas, so je se zamisel rodila, ko je bilo napovedano sveto leto z temo upanja. In potem moja zadolžitev v misijonskem središču je, da nekako oblikujem ta koledar za otroke in sem rekel, nekaj mora biti na sveto leto upanja in ne bi rad zadnji trenutek delal, dajmo probati malo naprej. In potem sem pomislil, pa sej, misijoni to so eno samo upanje. Ves čas se dogajajo neke upanja, polne dogodki, ali ko misionarji zidajo, kaj, ali ko pomagajo ljudem, ali ko se ljudem spreminjajo življenja na bolje. In enostavno sem rekel, noč, dajmo poslati našim misionarjem, glih okrog 40 jih je, pa če bodo vsi odgovorili ali pa ne, in potem smo jim poslali že tam spomladi, nekako v postnem času, eno spodbudo po elektronski pošti, dajte nam poslati zgodbe upanja, zgodbe konkretnih ljudi ali pa vaših misijonov, kjer se je nekaj res čudovitega zgodilo, da se je ljudem življenje spremenilo na bolje. Meni se zdi, da ne more biti boljše zgodbe kot resnična zgodba in tukaj imamo 27 dni, ampak je še ponekod so podvojene zgodbe, tako da imamo v bistvu okrog 30 zgodb, ki so resnične zgodbe in so polne upanja, da se ljudem življenje spremenilo na bolje.
Tudi adventni koledar minulih let je imel to nalogo, ki si jo zdaj le omenil, da se ljudem spreminja življenje na bolje. Kajti ob adventnem koledarju, mislim, da so starši zdaj že dobro vajeni, je tudi možnost, da družinica sestavi nabiralnik, hranilnik, ki potem poskrbi za to, da darovi zbrani v adventnem času pridejo prek župni v misijonsko središče, prek misijonskega središča pa do misionarjev. Lani denimo so bili zelo pridni, več kot 100.800 evrov je bilo zbranega in darovi so bili namenjeni šolanju otrok in za veroučne programe v Kamerunu, Burkini Faso in Čadu, kako bo z letošnjimi darovi. Jaz sem zdaj takoj iz zgodb skočil k zbiranju sredstev, ker ni predvsem glavni namen, je pa seveda, kadar gre za misijone, tudi eno vabilo sodelovanja.
Ja, seveda, mi ob vsaki akciji nekako zraven tudi ta vidik, da zbiramo sredstva, da pomagamo ljudem, da pomagamo misijonom in adventna akcija je namenjena otrokom. To je svetovna akcija Otroci za otroke, ki poteka preko papeške družbe svetega otroštva, se pravi ena taka svetovna mreža na papeški ravni, in mi tudi te darove, ki jih zberemo v Sloveniji, dejansko ne razporedimo sami, ampak nam oni naročijo tja in tja grejo vaši darovi in mi potem nakažemo točno tja v tiste države ta znesek, ki ga uspemo zbrati v Sloveniji in smo res hvaležni za vse darove, ki jih zberejo otroci, njihove družine, pa tudi kakšni stari starši pomagajo ali pa tako in smo hvaležni. Gre pa je pa to svetovni razpis, ki poteka dejansko takole decembra zbirajo prijave v Rimu in se prijavljajo pač iz misijonskih krajev za projekte v korist otrok. Je pa več tisoč projektov in potem so države nekako razdeljene, katere države darovalke, pomagajo katerim pač misijonskim državam. Je pa lepota teh akcij na svetovni ravni pa tudi v tem, da dejansko tudi v misijonskih krajih potekajo te nabirke. In čeprav so mogoče skromni darovi, ampak nikoli, pač misijoni niso nikoli zaprti, samo razviti svet pomaga nerazvitem ali pa na nek tak način, ampak dejansko tudi na Madagaskarju potekajo nabirke v okviru te misijonska nedelja, pa kakšna otroška nabirka, se mogoče skromno, ampak že nekje porabijo. Ne? To gre vse v ta skupni fond.
No, prav zanimivo, že tole je spet nekaj novega, se mi zdi, kar je slišala večina tudi naših poslušalk, poslušalcev. Janko, če se vrnem na sam koledar, tole pred menoj je sicer knjižica in te knjižice so včasih bile tiskane res v kar veliki nakladi, veroučenci so jih dobivali pri verouku. Že lani je bilo malo drugače, letos je pa spet. Kaj pravzaprav bodo otroci dobili, na kakšen način bodo lahko slišali te zgodbe ob sveda našem radijskem podajanju? Kaj bo živelo na spletnih stranih, kaj bodo otroci morda od verouka prinesli domov na začetku adventa?
Ja, najprej hvala Radio Ognišče, ker boste tudi vi v vašem programu zjutraj in zvečer naše zgodbe prinašali ljudem, da jih bomo lahko poslušali ob lepi glasbeni spremljavi. Ta prehod od knjižice do plakata bi rad mogoče malo pojasnil, da ne bo kakšnih nesporazumov.
Torej plakat je zdaj tisto, kar bomo imeli doma.
Ja, otroci so dobili pri verouku plakat in nabiralnik skupaj tako lično zvezano in to še zdaj je možno tudi, če kdo še ni dobil, lahko tudi pri nas v misijonskem središču naroči. Dejansko glavna stvar, glavna vsebina se pa na spletni strani dogaja. Namreč tisk knjižice v nakladi preko 70 tisoč izvodov je bil veliko finančno breme za to akcijo in se pač ni bilo več upravičeno. Ni bilo več upravičeno, da bi to delali, zato smo rekli, otrokom bomo dali nekaj v roke in je tudi tukaj pač spletna povezava na plakatu.
Da torej QR koda?
QR koda s preprostim, z vsakim telefonom lahko dostopijo do spletne strani. Tam je pa adventni koledar, kjer se vsak dan odpre, odklene novo okence. Vsi dnevi so razvrščeni, ampak če boste šli gledati na to spletno stran, boste videli, da so pač okenca še zaklenjena in da se vsak dan novo odklene.
Danes je torej odprt uvod, ki je že nekaj časa pozdravljal in ta prvi uvodni dan.
Pa za nedeljo je že drugi dan.
Tako, že drugi, ja, pravzaprav.
Ja, že drugi dan, tako da so zdaj že trije odklenjeni in notri je pa pol zgodba, besedilo za prebrat ali pa poslušat in pa tudi nekatere fotografije, ki smo jih ravno tako od misionarjev prosili in so poslali realne fotografije teh ljudi ali pa podobne fotografije, da kot ilustracija te zgodbe, ki se dogaja.
To se torej da, ja, ker gre za resnične zgodbe, kot si povedal na začetku.
Ja, in se mi zdi, da pravzaprav s tem prehodom na spletno stran smo več pridobili, kot izgubili. Knjižico še vedno je možno tudi na spletu jo dobiti in jo naprintati ali pa jo prosite nas, pa vam jo pošljemo. Ampak dejansko ni odvečnih, spravi ni toliko zavrženega materijala. Žal pri otrokih včasih je šlo kaj v prazno. Ja. Spravi ni tega materijala, ni toliko stroškov. Hkrati je pa veliko več vsebine in se jo da tudi pol preko družabnih omrežij, preko konc koncu preko radija smo povezani, pa na spletu in je lahko dosežemo bistveno več ljudi, no, kot pa prej.
Meni se je zdelo pa zanimivo tudi to, da iz vsake od teh zgodb upanja, ki so torej prišle iz misijonov, se je dalo na koncu izluščice, to prinesejo tudi zgodbe same in knjižica, eno res tako zelo konkretno navodilo, eno spodbudo, ker advent prinaša tudi adventno spodbudo in vsaka zgodba je res imela eno tako poanto, za katero lahko doma rečemo, ko zgodbo slišimo v družini. No, poglejmo, zdaj pa kaj lahko to pomeni za nas, kako lahko to prenesemo v naše življenje. Se mi zdi, da je tudi po tej plati tak adventni koledar ne samo krasen, lep, zanimiv, ampak tudi koristen v pripravi na Božič.
Ja, zdaj jaz bi dodal to, da naš namen seveda je nekje tudi zbiranje sredstev, ampak to pravzaprav v tej akciji ni naš glavni namen, zato ker mi želimo predvsem otrokom prinesti neke misijonske vsebine, pa neke lepe adventne vsebine in že preko 30 let ta adventni koledar delamo. In se mi zdi, da še bolj kot ti finančni vidik nam je pomembno, da res ustvarimo eno vzdušje, da lahko družine skupaj molijo v adventu. Se mi zdi, lani sem tako z veseljem slišal kakšna pričevanja, ko so družine rekle, ja, imamo plakat obešen tam, pa zjutraj QR kodo stisnemo in pri zajtrku skupaj poslušamo.
Krasno.
Se mi zdi tako ena taka lepa spodbuda, da bi se vsi skupaj, cela družba, mi ustavili v adventnem času, si vzeli pač tisti en trenutek ali zjutraj ali zvečer v dnevu, ko poslušamo zgodbo ali pa preberemo, nekaj izmolimo in tako kot si rekel, se mi zdi ravno te zgodbe, ki so resnične zgodbe, nagovarjajo tudi odrasle, ne samo otroke. Ne? In je notri res, smo skušali tudi naloge mogoče tako oblikovati, da ni samo za otroka, ampak je tudi premisli, kaj te je nagovorilo, ali pa pogovorite se v družini, kako bi pa mogoče lahko pomagali, ali pa kako bi usmerili svoje prihodne dni. Se mi zdi ena taka lepa spodbuda v adventnem času.
Janko, to res drži, lahko potrdim tudi sam, ko smo pripravljali te skrajšane zgodbe in tiste za zvečer, da so navodila, da so adventne spodbude res take, da jih bodo dobro razumeli tudi naši odrasli poslušalci. Torej, slišali ste vse poti na spletni strani Misijonskega središča Slovenije, pa v našem arhivu, tam bodo zgodbe čakale iz dneva v dan ob 7:10 v živo v programu in zvečer ob 18:35 pa še v podcastu Adventne spodbude. Hvala lepa, Janko, za današnjo predstavitev. Lep advent tudi tebi osebno, pa vsem sodelovkam in sodelovcem Misijonskega središča Slovenije. Vem pa, da tebi lahko rečem tudi vsem misionarkam in misionarjem, s katerimi ste povezani.
Smo povezani z misionarji, nazadnje smo celo naredili eno skupino, WhatsApp skupino, tako da smo zdaj še bolj povezani in jim lahko zelo preprosto pošljem vaša voščila, pa tudi jaz bi voščil vsem poslušalcem in poslušalkam, pa vam na radiju hvala za vso pomoč.
Vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pa hvala za pozornost in lepo nadaljevanje prve adventne nedelje.
Pojdite, pojdite in učite. In šli so.